Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono Saulena Žiugždaitė. Jūsų dėmesio į kaip įprastai keletas aktualių straipsnių iš praėjusios savaitės. Tęsiant velykinę temą, siūlau susipažinti su tekstu, pavadintu Kodėl negaliu tikėti prisikėlimu? Tai skeptiko pozicija. Kokius stipriausių priekaištų krikščionybei išsako griežčiausiai jos kritikai? Ir ar galime juos atsakyti? Žurnalo Premier Christianity autorius pristato šiuo metu vieno ypatingiausių pasaulyje skeptikų buvusio evangelinės bažnyčios nario Barto Ermano poziciją. Autoriaus teigimu, gilindamasis į evangelijų pasakojimus, Ermanas prarado tikėjimą. 2006 metais Bartas Ermanas išgarsėjo su savo populiaria knyga Misquoting Jesus. Kažkokiu būdu, rašo autorius, niekam nežinomas biblistas sugebėjo sausą akademinę discipliną, kokia yra švento rašto tekstų patikimumo disciplina, paversti New York Times bestselleriu. Rašo Premier Christianity redaktorius Justinas Brailey. Tam tikrus savo atkritimų nuo tikėjimų metu Ermanas nusprendė, kad istoriniai teiginiai apie Jėzaus prisikėlimą iš numirusiųjų yra netikri. Jo tikėjimas subliuško dar tada, kai jis mėgino suderinti mylinčio Dievo idėją su kančios kupinu pasauliu. Priejau tokį tašką, kai paprasčiausiai nebegalėjau tikėti, kad yra Dievas, veikiantis pasaulyje. Ir tai neišvengiamai turėjo pasekmių, nes negali būti stebuklingo Jėzaus prikėlimo, jeigu nėra, kas daro stebuklus, rašė Ermanas. Ermano rūpestis dėl biblinių prieštaravimų įsuko abejonių sūkurį. Tad kokie tie galimi prisikėlimų pasakojimų nesutapimai, kurie verstų abejoti šaltinių patikimumu? Autorius vardina. Kas išties eina tą rytą prie kapo? Pati Marija Magdalietė ar su kitomis moterimis? Jeigu taip, kiek jų buvo? Atsakymas priklauso nuo to, kurią evangeliją skaitome, sako Ermanas. Ką jos pamatė atvykusios? Vyrą, du vyrus ar angelą? Atsakymas vėlgi priklauso nuo to, kurią evangeliją skaitome. Ar jos kam nors apie tai pasakojo? Morkus sako, jog niekam. Matas, kad nubėgo ir papasakojo mokiniams. Kuriems? Atsakymas priklauso nuo to, kurią evangeliją skaitome. Teigia Ermanas. Šis narašas tikrai vertas dėmesio, sutinka Justinas Brailey. Tačiau Ermanas kalba tik apie akivaizdžius dalykus. Nereikia būti mokslų daktaru, kad sudėjus evangelijų tekstus vieną šalia kito, sugebėtum nurodyti skirtumus. Pasakojimuose nesunkiai randame skirtingai nurodomų skaičių, vardų, ateinančių ar išeinančių asmenų. Tad kokia išeitis, klausė Justinas Brailey. Ir priduria, ši problema jokia naujiena. Ne vienas autorius yra kalbėjęs apie pavojų evangelijas skaityti kaip šiuolaikinių laikraščių reportažus. Juk antikos biografijos buvo kur kas lankstesnės atpasakodamos įvykius. Tačiau tuo nesukeldavo jokių abejonių įvykio istoriškumu. Kai kurie mokslininkai netgi ėmėsi tokios užduoties kaip visiško skirtingų pasažų suderinimo, taip parodydami, kad tarp jų nėra neišsprendžiamų prieštaravimų. Pastaraisiais metais daugybė mokslininkų, pripažįstančių prisikėlimą, sutarė dėl vadinamosios faktų minimumo perspektyvos. Jie teigia, kad nepriklausomai nuo to, ar pasakojimai yra neklaidingi kabutėse, istorinių tuščio kapo įrodymų tai niekaip nepaveikia. Kai kurie pagrindiniai istoriniai faktai yra visiems gerai žinomi. Tai Jėzaus nukryžiavimas, mirtis ir palaidojimas. Pranešimas apie tai, kad jo kapas buvo rastas tuščias ir kad kai kurie iš Jėzaus pasekėjų turėjo anot jų prisikėlusio Jėzaus patirtį. Krikščionys dažnai kaltinami aklų tikėjimu, tačiau tikrovėje tikėjimas yra išties pasitikėjimas kažkuo, kam mes turime gerų argumentų. Nesvarbu, ar mes esame tikintys ar ateistai. Argi mes visi į įrodymus žvelgiame ne per savo iš ankstinio nusistatymo akinius, atmesdami arba įtraukdami tam tikrus paaiškinimus procese. Daugeliui tų, kurie yra atviri Dievo galimybei, prisikėlimas liks geriausių istorinių faktų paaiškinimu. Aš manau, kad tai padaro juos neblogais istorikais, o normaliai žmonėmis, kurie nori eiti ten, kur link įrodymai veda. Šiuo atveju į tuščią kapą, užbaigė savo mintis Justinas Brailey. Visą autoriaus tekstą rasite religijos komentarų rubrikoje, kviečiu atsiversti. Na, o apžvalgą tęsime The Spectator apžvalgininko Džono Aleno komentaru apie tai, kodėl vis dar nutylima plataus masto krikščionių persekiojimo tragedija. Karas prieš krikščionis kol kas yra didžiausia 21 amžiaus, kol kas dar nutylima istorija, rašo Džonas Alenas. Per savižudžio išpolį Lahore žuvo daugiau nei 70 žmonių. Tai nebuvo pirmas kartas. Per kelerius pastaruosius metus kraupių išpolių taikinių Pakistane nekarta tapo krikščionių bažnyčia. Šie išpoliai, kaip rašo Alenas, yra kraupūs, tačiau jų nesuvoksime, nematydami platesnio konteksto. Autorius atkreipia dėmesį į tris šokiruojančius faktus, kurie deja mažai žinomi plačiai publikai. Remiantis tarptautinę žmogaus teisų draugiją, sekuliare Frankfurte veikiančią instituciją, 80% visų religinės diskriminacijos atvejų pasaulyje šiandien yra nukreipti prieš krikščionis. Statistiškai tai reiškia, kad krikščionys yra labiausiai persekiojama pasaulio religinė bendruomenė. Pasaulis regi naują krikščionių kankinių kartą. Ne vien tai, kartu tai iššūkis ir esminėms žmogaus teisėms, rašo Džonas Alenas. Anot autoriaus, duomenys iliustruoja, kad prieš krikščionis nukreiptas smurtas neapsiribuoja tik vadinamuoju civilizacijų susidūrimu tarp krikščionybės ir islamo. Krikščionis susiduria su gausybe įvairių pavojų ir nėra vieno priešo, kurį reikėtų nugalėti. Kadangi didžioji dalis iš 2,3 milijardo planetos krikščionių yra skurde, gyvena besivystančio pasaulio šalyse, bet to yra etninių, kultūrinių ir lingvistinių mažumų nariai, tai specialistai elgesį su jais traktuoja kaip patikimą rodiklį apžvelgti platesnę žmogaus teisių padėtį konkrečioje visuomenėje. Alenas klausia, kodėl šio globalinio karo prieš krikščionybę mastas taip dažnai menkinamas. Galima kalbėti apie tai, kad didžioji dalis aukų yra nebaltaodžiai ir skurde gyvenantys asmenys. Todėl klasikinė prasme jie nėra žinių kūrėjai. Tačiau globalinis karas prieš krikščionybę prieštarauja pasenusiam stereotipui, kad krikščionybė yra represorė. Be to, tiesa yra ta, kad vakaruose pavojus religijos laisvai reiškia, kad asmuo gali būti paduotas į teismą. Tuo tarpu daugelyje kitų pasaulio valstybių tai reiškia, jog asmuo gali būti nušautas. Antras dalykas yra tai, kad diskusija apribojama pasitelkiant labai siaurą religinio smurto sąvoką. Jei moteris katechetė Kongų demokratinėje respublikoje nužudoma dėl to, kad įtikinėjo jaunuolius laikytis atokiau nuo kovotojų ir nusikaltėlių gaujų, tai galima sakyti, jog tai yra tragedija, bet ne kankinystė, nes užpuolikai buvo vedami ne neapykantos krikščionių tikėjimą. Tačiau, kaip rašo autorius, esminis dalykas čia yra ne tai, ką mąstė žudikai, o tai, kas yra katechetės širdyje. Juk jis sąmoningai rinkosi pavojų savo gyvybei, kad galėtų skleisti gerąją naujieną. Kreipti dėmesį į žudikų, o ne aukos motyvus, reiškia iškraipyti tikrovę. Kad ir kokie motyvai būtų tylėti, tačiau šiandien atėjo laikas nutraukti tą tylą, rašo Alenas. Popiežius Pranciškus atvirai paklausė, ar kas nors girdi mūsų verksmą? kiek kančių mes dar turime iškesti, kol kas nors kur nors ateis mums į pagalbą. Negali būti jokio klausimo, kad krikščionybės likimas 21 amžiaus pradžioje nusipelnė sulaukti įtikinamo atsakymo. Savo rašinį baigia Džonas Alenas. Visą straipsnį su gana nuodugne statistika iš viso pasaulio rasite religijos komentarų rubrikoje. Kviečiu susirasti ir pasižiūrėti. Na, o pabaigai dar viena nekasdienė tema. Nikola Gudal jau ne vieną dešimtmetį dirba Dula, Škotijoje bei Anglijoje. Ji moko viso pasaulio moteris. Dulos – tai gimdyvių pagalbininkės, kurios nemediciniškai, bet daugiau psichologiškai, dvasiškai padeda ir palaiko moteris per gimdymą. Jos bendrauja su moterimi nėštumų laikotarpiu, išklauso jos norus ir viltis dėl gimdymo, padeda ištverti nerimą ar kitus sunkius jausmus. Jos būna su moterimi viso gimdymo metu, žino įvairių natūralių būdų sumažinti skausmą, įtampą, baimę. Dulavimas populiarėja visame pasaulyje, o praeitą savaitę buvo minima pasaulinė dulų savaitė. Jos proga dienraščio puslapiuose pasirodė pokalbis su Nikola Gudal. Pašnekovę kalbina psichologė Sigita Balevičienė. Dirbant mane labiau liūdina ir pykdo mūsų sveikatos apsaugos sistemos brutalumas, dalinasi mintimis Nikola. Nebeliko pribuvėjystės valstybinėje sveikatos sistemoje. Akušeris tiesiog stengiasi pažymėti visus punktus, atlikti tyrimus. Jos neklausa jauno šeimos, kaip laikotės, nesako, jūs sulaukit vaikelių, kaip tai nuostabu, kas turėtų būti po gimdymo. Akušeris tiesiog visko nespėja. Dula – tai vilties ir tikėjimo nešėja, teigia Nikola Gudal. Ji tiki, jog viskas bus gerai, ir net jei kas nors nutinka blogo, ji tiki, jog ta moteris nukeliaus jai duotą kelią, ir viskas bus gerai. Dula turi būti moteris, stipriai stovinti ant žemės ir gebanti nuoširdžiai mylėti, sako pašnekovė. Manau, svarbu prisiminti, kaip tėvai iš viso pateko į gimdymus, tęsė pašnekovė. Jie pradėjo dalyvauti gimdymuose, nes su moterimis buvo elgiamasi labai žiauriai. Jie turėjo padėti apsaugoti savo antrasias puses. Tik vėliau atsirado tokie niuansai, kad dalyvavimas gimdyme leidžia vyrui patirti artimesnį ryšį su savo moterimi, su savo vaikeliu. Tačiau gimdymo metu vyras patiria labai daug streso. Jam sunku išlaikyti ryšį su savo gimdančia moterim, nes jis daugiau klausosi ne jos, o personalo, iš kurio gauna netiesioginę žinutę, kad jei nedarysite, ką sakome, kils grėsmė moters ir vaikelio sveikatai. Vyro reakcija yra labai natūrali ir sveika. Labai dažnai, sako Nikola, kai moteris, pavyzdžiui, pradeda vemti arba nuplaukti, vyras žiūri į mane. Jei aš savo buvimu jam rodau, kad tai normalu, jis taip pat nusiramina. Problema ta, kad mes sugriovime natūralią bendruomenę, teigia Škotė. Mes persikraustėme iš kaimų į miestus ir praradome ryšį su kitais. Žmogui būti ne bendruomenėje yra labai nenatūralu. Iš to kyla daug problemų. Kaip mes elgiamės su senomis moterimis? Mes jas išvarome iš proto, o po to uždarome į slaugos namus. Mes turime būti bendruomenėje, pabrėžia pašnekovė. Visą išsakmų jos pasakojimą rasite šeimos ir sveikatos rubrikoje. Interviu su Nikola Gudal pavadintas Dulos gili moteriška seserystė. Mėly klausytojai, šiuo tekstu ir baigiame šios savaitės apžvalgą. Kviečiu kasdien atsiversti mūsų dienraštį ir pasisemti naujo įkvėpimo. Ačiū, kad esate kartu. Apžvalgą parengiau ir perskaičiau aš, Saulena Žiukštaitė. Sudie.